Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slová: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. V dnešnom diele nám Katarína Rakovská pripomína napríklad aj to, že
viete, nikto si nevie uvedomiť, že ten ďaleký východ a Sibír to nestávali miestni ľudia. Miestni ľudia to boli tí, ktorí žili v lesoch, to boli polovníci, pestovatelia sobov, volali sa Nenenci, takí podobní jak Eskimáci a veľa národov tam takých to bolo. A toto všetko, čo tam je postavené, tak to vlastne postavili títo väzni. Vlastne, a vždy, keď ich bolo málo, tak sa doplňali alebo lákali ľudí za veľkými zárobkami a tí sa potom ani nemohli vrátiť.
Katarína Rakovská je pôvodom Rusinka. Dnes žije v Bratislave, no narodila sa ďaleko od našich dnešných hraníc s Ukrajinou. Vo svojom rozprávaní spomína predovšetkým na svoju širokú rodinu z podkarpatskej Rusy. Život mnohých jej členov kruto poznačili dejiny. Niektorí Kataríniny príbuzní skončili v sovietských gulagoch. Brata jej mami sovieti dokonca odsúdili na trest smrti. Katarínina babička sa však nevzdala, vypisovala listy a o svojho syna bojovala so sovietskými autoritami tak naliehavo, až mu nakoniec trest smrti zmenili na 25 rokov ťažkých prác v gulagu. Keď sa napokon dostal domov, jeho hrdinskej mame sovieti udelili medailu Matka hrdinka. Aj toto sú dejiny 20. storočia, v ktorých hlavnú úlohu u nás zohral nedemokratický režim. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o rodine, vzácnych spomienkach a tiež o tom, že história nie sú príbehy na papieri kníh a učebníc, ale príbehy rovnakých ľudí, ako sme my sami.
Pôsobili ste v diplomácii, ale mňa tam zaujíma všetko možné, čo bolo s tou vašou prácou spojené. A kým sa k nej dostaneme, tak porozprávajte mi prosím niečo o tom, z akého rodinného prostredia pochádzate, kto boli vaši rodičia, čo robili a kde ste vlastne sa narodili a kde ste vyrastli.
Narodila som sa ja v meste Ťačevo, ktoré podľa histórie najprv to bolo Československo, potom to bolo Maďarsko, potom to bol Sovietský zväz a dneska je to Ukrajina. Moja mamička pochádza z podkarpatskej Rusy a otecko ako československý občan bol colníkom. Voľakedy za prvé republiky my sme hraničili s Rumunskom. Tak môj otec stále ako predtým financ, potom colník stále pôsobil na tých hraniciach a samozrejme ako tam pôsobil, tak aj našiel si tam manželku. A moja mamička vlastne chodila do školy, to je zaujímavé, ešte z carského Ruska jedna z kniežacej rodiny grofka Breškovská, ktorá bývala v Prahe a bola veľkým filantropom, tak na podkarpatskej Rusi zakladala základné školy ruské, stredné školy, financovala oblečenie, obuv pre deti, ktoré chceli študovať. No a moja maminka tam ako chodila do tejto školy a potom vlastne vyštudovala učiteľstvo, ale venovala sa ručným prácam špičkovým, tak ona bola vlastne vyštudovaná na tú dobu, to boli nejaké také rodinné stredné školy ako učiteľka ručných prác. A mala som dvoch súrodencov, a ja som najmladšia, ktorá sa narodila až po 12,5 roka rodičom, takže ja som sa vlastne narodila už takým zrelým ľuďom. Moja mamička pochádzala z učiteľskej vyslovenej rodiny. Jej maminka bola hudobne vzdelaná, vedela krásne hrať na klavíri, na cymbale, a detko bol učiteľ. A predstavte si, na tú dobu, to bol začiatok 20. storočia, títo dvaja ľudia mali 16 detí. Tak moja mama pochádzala z 16 detí, ale keď bola tá španielská chrypka, tak 6 detí umrelo postupne na rôzne choroby, antibiotika a takéto veci neexistovali. A 10 detí prežilo a na tú dobu, to je zaujímavé, všetky dievčatá vyštudovali učiteľky a chlapci mali vysoké školy, a to bolo vďaka tomu, že to Rakúsko-Uhorsko sa rozpadlo a v roku 1919 podľa tej germánskej zmluvy ako Podkarpatská Rus pripadla Československo. No a Češi mali záujem, aby tá maďarizácia ustúpila dozadu, tak kto chcel, skutočne na štátne štipendia mohli nadaní študenti študovať, a takto tí moji strikovia vlastne vyštudovali. Jeden bol právnik, jeden bol lesný inžinier, tretí bol vysokoškolský profesor, a ten štvrtý ani, no veru by som klamala, ani to by som musela zase sa s niekým porozprávať, aby som... No a takto, viete, tí príbehy, pretože bola veľká rodina, tak čo rodina, to príbeh bol. No a v tom 39. roku potom to Podkarpatsko zase pripadlo Maďarsku. Takže Košice a Juhoslovenska bol maďarský, ale Prešov už napríklad bol slovenský. Tak môj otec tam vtedy pracoval a veľa Čechov, tak oni tam zostali vyslovene trčať. A trčali až tam, pokiaľ neskončila vojna. V tom 45. roku podľa tej zmluvy ďalšej Benešu. Vždy môj otec hovoril, že prezident Beneš vlastne podaroval Podkarpatskú Rus Stalinovi v nádeji, že jak je český Tešín a polský Tešín, tak na tej polskej strane to bolo bohatý kraj na hute a hnedé uhlie, že to Češi získajú. Ale Československo ako člen víťaznej koalície po vojne bol jediný štát, ktorý sa zmenšil o územie zo všetkých štátov, a to vlastne o tú Podkarpatskú Rus.
Pamätáte si z rozprávania, ako to brali ľudia, ktorí v tej oblasti žili? Ako to brala vaša rodina?
Ja som v tých dobách, to bolo malé dievčatko, ale príbuzní chodili a také decko je veľmi zvedavé, tak a to sa nalepí. To si niektoré veci si človek pamätá do neskoršieho veku. A pretože tí ľudia vlastne, oni zažili ten demokratický štát po tej maďarizácii, mali voľnosť. Napríklad takúto vec som doma počula, že nikdy paradajky nepoznali, a Češi vyšlachtili druh paradajov, že aj v tých Karpatoch, tých horách, viete, sa to urodilo, nový druh žita, pšenice. Proste oni, tí Češi, urobili tam úžasný kus práce, ako... A železnice postavili, proste, aby ľudia pracovali, a veľký dôraz dávali na to, aby ľudia sa vzdelávali, lebo tým mali tú cestu otvorenú. No a tým, že oni zažili, viete, ten kus demokracie, tak oni sa bránili, nemali dobré skúsenosti s Rusmi, hoci zaujímavé, že oni používali cyriliku. A oni boli všetci, tí Rusini, vlastne oni boli veľmi naviazaní na tých Rusov, ale nie na politiku proste. Uh-huh. Takže oni, keď vzniklo ten 39. rok, tak oni pred nacistami z Maďarska, lebo tam boli hortioci, začali utekať do Ruska. Ale na hraniciach Rusy chytili, a pretože porušili zákony, tak oni ich už vtedy dávali do tých trestaneckých táborov, do gulagov, a žiadne súdy neboli. Aj z našej rodiny niektorí takíto boli, čo mama rozprávala, že jej bratranci. A potom, keď Svoboda v tom 42. roku v tom Buzuluku robil ten zbor Československej armády, tak vtedy vlastne aj trestanci vyzývali Slovákov, Čechov a oni, príležitosť, ak oni takto všetci sa vlastne prihlásili a takto oni prešli túto celú vojnu až do skončenia a mali tú výsadu, že oni mohli zostať v našej republike, aj keď Rusi obsadili tú Podkarpackú Rus. Jedine viem, že môj otec hovoril, že my sme vlastne boli optanti. To všetci tí, ktorí tam niekedy pracovali, Slováci, Češi, tak my sme sa tými ešalónmi, vlakmi vlastne bolo určené a sme sa vracali do republiky. Ako také malé dievčatko sa pamätám, že pol vagóna sme my mali nejaké veci, čo sme mohli ako brať. No a tí, čo sa hlásili pred vojnou k Maďarom alebo k Židom, tak tí nemohli prísť do Československa. A oni zase začali utekať, ešte viete, vtedy neboli tak obsadené hranice a oni tiež po tisícoch, otec tiež pracoval ďalej ako colník, Čiernej nad Tisou hovoril, že tisícami utekali a že z Moskvy stále ako hrešili našu vládu, že im dávame nejaké dočasné občianstvo týmto ľuďom. Spravíme sa o nich a títo ľudia potom, viete, oni odchádzali, že do Palestíny odchádzali alebo do Ameriky. Mama hovorila, že keď prišli Rusi, oni presne prišli, to bolo taký psychologický moment, že napríklad k nám prišli presne na Vianoce. A mama hovorí, celý dom obsadili. To bol taký psychologický moment. A že my sme zostali len v jednej izbe a oni sa proste vyslovene sa rozťahovali, hovorila, že muži boli inteligentní, ale záležalo, aké mali manželky. Že to bolo, zažili aj veľmi nepekné veci pri nich, aj dobré veci proste.
Čo to boli za Rusy? To už boli tí, ktorí mali žiť v tých domoch?
Otec hovoril, že oni keď prišli, oni už si tak obsadili to územie a tí, čo mali proste vyššie postavenie, no tak tí potom išli do takýchto rodín, jak napríklad naša rodina bola, alebo iné, kde mali vytvorené podmienky proste pre budúcnosť. No ale oni vedeli, že my odídeme to domáce obyvateľstvo, viete, tam ľudia vyrástli, chodili do školy, mali miestne ženy, tak tí vôbec neuvažovali, keď sa zavreli hranice, že by išli na Slovensko, ani by sa nedostali. No a záležalo, že akí ľudia obsadili proste tí vedúce funkcie a to a tam vlastne prichádzalo k stretu záujmom alebo nechceli súhlasiť s tým, čo od nich bolo požadované. No a potom aj domáce obyvateľstvo bolo také, že proste boli udávači, lebo Rusi nevedeli, kto je, čo a jak myslí, alebo čo, tak sa dostávali do väzenia. Tak môjmu otcovi napríklad núkali veľmi dobré postavenie, niekde na riaditeľstve, ale otec nechcel, otec sa chcel vrátiť na Slovensko, ale mamin bračo bol vyštudovaný právnik a on pracoval aj v takej firme nábytkárskej, lebo viete, Podkarpatská Rus, to sú Karpaty, tam sú hory, tam sa vždy drevo spracovávalo, nábytok sa robil a naviazané veci na to drevo, rečove bol vybavený. No a jeho vyslovene vymámili z tej pozície, povedali, že pôjde niekde na školenie na pol roka. No a z toho školenia vlastne on bol odsúdený na trest smrti. Musím to predýchať. No a samotní Rusi pomáhali našej rodine tak, že povedali babičke, no ale vlastne ona to neurobila, to všetko urobila tá ruská administratíva, že musí požiadať o milosť Stalina. No to sa nikdy nestalo, pretože to ani sa tam nedostalo. Možno sa to dostalo do nejakej kancelárie.
Kľudne predýchajte.
Ja som stará, stále sa ma to nejak citovo dotýka, lebo v rodine sa to stále, viete, premieralo. No, taký koniec bol, že ten môj striko bol milostený, dostal 25 rokov, ale vedeli, že zo Sibiri sa nikto nedostal po 25 rokoch. Ale viete, čo je zaujímavé, že on bol starý mladenec a keď prišli Rusi, tak s nimi samozrejme prišli aj prokurátori, aj celá administratíva a on sa takto zalúbil do jednej ruskej vojenskej prokurátorky, Kláva sa volala, bola veľmi pekná. A oni ešte, kým nebol zatvorený, sa zosobášili a mali dve deti a žili u mojich starých rodičov. Ale keď toto sa všetko udialo, tak tam bol tedy taký systém, že keď muž bol zavretý a z takých všelijakých dôvodov, tak ženu vyhodili z roboty a ešte v meste bola aj taká nástenka, taká akože na hambu tam boli ako vyfotené tí ženy ako manželky nejakého, čo bol velezradca, alebo ja neviem čo, a deti mali zakázané ďalej študovať. Tak oni sa automaticky rozvádzali, tí manželia, aby tá rodina mohla fungovať. A to dlhé roky takto bolo. No a tá Klava vedela, že teda sa on nemá nádej sa vrátiť a on bol niekde až v Severnom mori, niekde v Baniach, dlhé roky tam bol. Až keď zomrel Stalin, tak sa dostal sa potom na pevninu a ešte asi 6-7 rokov pracoval tam v nejakom drevokombináte, ale už bol amnestovaný, len nemohol sa domov vrátiť, lebo mesto muselo dať nejaké dobrozdanie, že zase ho príjme medzi seba. Až vtedy sa vrátil, až vtedy bol súd, predstavte si, a vtedy sa vlastne dozvedel, že kto ho vlastne udal a zle robil. Tak vidíte, že takéto hrozné veci, to dneska ani nikto nepochopí, že jaká to bola strašná doba, že ľudia sa báli aj chodiť na návštevu, vyprávať sa medzi sebou.
Viete nám povedať, alebo môžete povedať, že vlastne čo bol dôvod, že kto ho udal a prečo?
Áno, viete čo, taký presný dôvod neviem, len ďalší brat, mama hovorí, že ten ďalší brat, keď sa to dozvedel, že on v tom meste na námestí taký škandál urobil, že vykričal, že kto našeho Ďusiho udal a vyfackal tohoto pána, a že ten pán celé roky chodil do rodiny a vlastne vedel, že čo sa rozpráva u nás a to. A taký bol proste taký ako donášač na tú políciu alebo čo. Tak môj striko ho vyfackal a že takto skončilo, že ľudia sa s ním prestali rozprávať v tom mestečku a on sa potom musel aj odsťahovať z toho mesta. Tak ho nejak vyobcovala tá spoločnosť. A predstavte si, že on keď sa vrátil, tak tá jeho manželka, tá Ruska, ona medzi časom, ako odišla do centrálneho Ruska, niekde pod Moskvou bývala jej sestra, ona pochádzala tá Klava z takej nejakej starej, dobrej ruskej rodiny, lebo aj reči vedela, vyštudovaná bola, kariéru urobila. A ona vedela, že ten Ďusi sa nevráti, akože jej manžel, ten prvý. A keď v 56. roku z Rakúska odchádzali ruské vojska, čo tam boli, oni potom stáli dlhý čas na Podkarpatskej Rusi a potom ich rozdeľovali, každý išiel tam, odkiaľ prišiel. lebo už tá kariéra tých mužov ako skončila. No a tá Klava tam sa zoznámila s takým nejakým vysokým dôstojníkom, už bol v rokoch a ona sa za ňou vydala. Ale moja babička, teda bývali u mojich starých rodičov, no a babička to neznesla, tak povedala, že nech sa nehnevajú, ale že najlepšie bude, že deti môžu chodiť k ním, ale že ona nechce, aby ten nový pán ako býval u nich. No a vtedy tá Kláva sa bola veľmi sklamaná, lebo on, keď už bol ako vypustený zo stavu armády, vlastne ona zistila, že on ani nemal vzdelanie, len základné vzdelanie a tú kariéru urobil, viete, ako vojak až počas vojny a tam v tom Rakúsku. On potom zomrel a keď môjho strika pustili ako už na slobodu, tak ona sa chcela vrátiť k nemu. No ale to už boli roky tak odlúčení, že striko povedal, že nebolo by to dobré. Ale viete čo, tak boli na úrovni, že oni ten vzťah mali stále taký pekný kvôli tým deťom. A tie deti aj vyštudovali, jeden je v Kyjeve bratranec, už je na penzii, je vynikajúci lekár bol a druhý je takisto lekár ako onkolog a predstavte si, ten žije v tom Donbase, kde proste teraz sú tie problémy. Viete, je veľa z tých dávnych časov bolo veľké vysťahovalectvo. Mamin brat bol ako učiteľ, ale on sa narodil, bol prvý syn babičkin. Babička mala 19 rokov, keď tento Laco sa narodil a on vlastne vyštudoval ešte za Maďarov. Takže on tam aj učil na tej maďarskej dedinke, tam, kde je tá menšina maďarská. A tá dedinka sa volala Veľká Dobroň. A keď prišli Rusi a začala kolektivizácia, viete, v Poľsku nebola kolektivizácia. A tí Rusi mi vedeli a nevedeli to odpustiť, že prečo my máme zakladať družstva, Poliaci nemajú, ale aj my sme zakladali ako Československo tiež. No a Rusi im nejak to tak predostreli, že nech sa neboja, nech vstúpia do družstva, že to, čo majú doma, im nechajú. No a oni tomu tí Maďari teda tam uverili, no ale opak bol pravdou, potom viete, bol hlad a všetko, tak zase chodili tie úderky a všetko z domu brali a keď boli neslušní ľudia, aj neslušne sa správali a dochádzalo k veľmi takým, že nepekným stretnutiam. No a tento učiteľ bola, kedy mal veľké slovo, nie tak ako dneska. Tak ľudia, Rusi poprosili ako tohoto učiteľa, maminého brata, že on ich vlastne aj nahováral na to, že nebojte sa, oni povedali, dodržia slovo, nedodržali slovo a predstavte si, tá dedina sa celá postavila proti učiteľovi. No a on, keď toto videl, tak sa vybral za tými náčelníkmi a došlo, že k veľmi škaredej výmene názoru, až takej, že on naozaj skončil na Sibíri. Ja mám list, ktorý je 70-ročný, lebo náš dedo už za Rakúsko-Uhorska začal písať takú rodinnú kroniku a v tej pokračoval, viete, dokedy žil. A potom to zdedila moja sesternica, no a tá mi potom poslala tento list, ako ono odfotený, viete, No a tento Laco sa volal, skončil, a to je presná adresa v Krasnojarskom kraji, niekde pri Irkutsku, v tom Gulagu, neviem kde. A on bol veľmi chorý, mal vysoké tlaky, lebo tá klíma veľmi zle pôsobila. No ale ten list je taký zaujímavý, viete, jak on tam píše. On ani nemohol písať, lebo čo mu babička posielala peniaze na známky, lebo im nedávali peniaze, keď tam pracovali, tak on ani nemal za čo kúpiť ani cigarety, ani známku na list. A keď zomrel Stalin, tak tam píše, no viete, až, to je až hrozné čítať ten list, jak píše, že zomrel vodca, učiteľ národov všetkých pracujúcich, mieroľubivých ľudí na svete. A on tam píše, že však my to chápeme, jak tí väzni to museli, viete, aj ako zdieľať ten smutok. A on tam píše, však aj my sme chorí, že dennodenne niekto tu odchádza ako na druhý svet. A že stal sa zázrak, píše v tom liste, že našli sa tí peniaze za tie roky, ktoré ste mi mamička posielali, že chodili z kolónie do kolónie, ale nakoniec, to bolo presne zaevidované, oni mali tú štatistiku veľmi dobrú, Rusi, sa peniaze našli a že dali mi, že teraz som si, že kúpil za 100 rublov, no tak to boli veľké peniaze vtedy, že kúpil som si aj cigarety, aj známky. No a tam píše takú zaujímavú vec, to naši ľudia ani nevedia, že viete, to Rusko veľmi zle finančne stálo po vojne, lebo oni, aj keď im mocnosti pomáhali západné, ale Rusi to museli všetko vrátiť, tú pomoc finančnú. Tak neviem, ako to splácali, či obilím, alebo zlatom, alebo čím. No a požiadali ľudí, ale ľudia to museli kupovať obligácie. A oni a tí boli dosť drahé. A oni potom, to bolo na 50 rokov, že po 50 rokoch s dividendami sa im to vráti. No kto prežil a nechal si tie obligácie, vedel čísla, naozaj potom za Gorbačova to, tie peniaze sa ako vracali po tých 50 rokoch. No tak on aj vedel tie čísla tých 4 obligácií, tak tam píše v tom liste, že to sa stratilo v jeho písomnostiach, keď ho zatvorili, no niekto to tam zrejme stopol, tak tam píše starým rodičom, že ešte kto prežije, aby vedel, že podľa tých čísiel, že teda je to jeho. Keď Stalin zomrel, tak naozaj tí väzni boli amnestovaní, no ale ich tam nebolo tisíce, to boli 100 000 ľudí, lebo viete, nikto si nevie uvedomiť, že ten ďaleký východ a Sibír, to nestávali miestni ľudia. Miestni ľudia to boli tí, ktorí žili v lesoch, to boli polovníci, pestovatelia sobov, volali sa nenenci, takí podobní jak eskimáci a veľa národov tam takých to bolo. A toto všetko, čo tam je postavené, tak to vlastne postavili títo väzni. Vlastne, a vždy, keď ich bolo málo, tak sa doplňali alebo lákali ľudí za veľkými zárobkami a tí sa potom ani nemohli vrátiť takto. A zaujímavé je to, že toto sa praktizovalo, môj otec hovorí, že už od carského Ruska. A hovorí, že oni to mali tak prešpekulované a premyslené, že im vlastne zadarmo tam vychovávali novú generáciu už vzdelaných ľudí. Preto aj zo Sibíra bolo veľa vedcov a takých tom, lebo tam išli múdri ľudia. A tí, aby sme zošaleli, tak oni vlastne celý život potom zasvetili tomu, čo vedeli, to odozdávali. A niekde v tých hnusných, strašných gulagoch, tak tam, že to bolo niečo hrozné. Že to sa dalo naozaj porovnávať aj s tými nacistickými koncentrákmi, čo ten mamin brat právnik rozprával. A on ani nechcel niektoré veci povedať, lebo on hovoril, že viete, ono je tak, že potom aj keď ste u niekoho, kto vám zle robí, ale počase sa vytvorí taký vzťah, že vy už potom začnete aj tolerovať, že aj on má pravdu, aj má, aj protistrana má nejakú pravdu. A nie, veľa vecí nechcel ako ten Ďuso potom ako povedať.
Ako ste sa vy dostali potom do diplomácie a vlastne do tej práce, ktorú ste mali v Rusku v Petrohrade?
Manžel prišiel a povedal, že ako pôjdeme, budeme vyslaní. A takto sme my išli do Leningradu. Ale on do Leningradu nešiel ako diplomat. On bol tam ako jeho ekonomicky pripravili, on robil hospodára. Jediný kariérny diplomát bol, ktorý viedol pasové a vízové oddelenie, ten potom odišiel a prišiel chorý, ďalší pán, ktorý bol chorý, no a chcel nejak dožiť tam, aby dostal penziu, ale tak sa mu zhoršil zdravotný stav, že museli ho vrátiť do Prahy. No a potom, viete, hrali peniaze úlohu, povedali, že na čo zbytočne vyslať nového s rodinou a s deťmi, že keď my sme tam a že ja viem rusky, no ale aj Rusi museli dať súhlas, tak chodili, viete, niektoré veci som sa samozrejme musela naučiť aj ja. A keď som nevedela, tak vždycky sa to dopredu konzultovalo s Prahou, alebo...
Mám otázku k tomu, že Rusi museli dať súhlas. Z toho, čo ste porozprávali, z vašej tej rodinnej anamnézy, neboli žiadne v tej dobe už žiadne pochybnosti z ruskej strany, že či ste spoľahlivá, že či teda nie ste nejakým spôsobom závadová osoba práve preto, že aj vaši akože, príslušníci zo širšej rodiny teda skončili v gulagoch? To im nevadilo?
Viete čo? Oni tak ma skúšali, že kým som zastupovala, tak chodili s takými fixnými prípadmi a s listami, ktoré som musela čítať v ruštine a odpovedať im, tak oni sa takto chceli presvedčiť, že či keď ja by som niečo riešila, viete, že či sa v tom vyznám alebo čo. Ale viete, v tých dobách oni... Neviem, ako to je teraz, ale vtedy oni tam mali, taká elita pracovala a oni boli takí zdvorili a takí slušní, že určite vedeli pozadie, ja si myslím, aké vtedy boli kadrovačky. Oni v živote ani náznakom nič nenaznačili a ani nikdy nezačali takéto debaty. Mm-hmm. A nakoniec aj my sme boli tak... Viete, ako inštruovaní, že my sme sa tiež zbytočne nepúšťali s nimi do nejakých takých debát, absolútne. A viete, málo kto vie, napríklad, hoci, že to bol socializmus. Áno,
o ktorom období hovoríme? O ktorom, skúsme to kvôli poslucháčkom a poslucháčom.
Od leta roku 1980 do leta 1984. Mm-hmm. Že chcem povedať, že oni nám asi dvakrát to tak, môj muž mi povedal, že vieš, tak to povedali, že vy ste takí komunisti, že a ste bordovi a že my to ani nežiadame o vás, aby ste do tej našej priazne ako si tak sa vtlačali. A manžel bol tak prekvapený, ale my sme boli inštruovaní, že my sme sa s nimi nekamarátili tak, že by sme sa navštevovali alebo politizovali, absolútne nič. A to málo kto vie, viete, my sme aj v tom hlbokom socializme, my sme ich nepúšťali sem iba tak, že niekto by sem chcel prísť pracovať, alebo aj keď sa oženil, veľmi málo rodín sa sem dostalo. To bolo určené koľke a tá rodina musela tak prísť, že tí príbuzní im museli vybaviť ubytovanie, aby neboli na ťahu štátu. A takisto museli mať doklady, že tí ľudia budú niekde pracovať, že oni mali to sťažené, veľmi mali to sťažené. No a veľkú úlohu preto tam musel zohrávať ten konzul pre školstvo, pretože naše deti tam prišli a oni na to neboli pripravené. Tí internáty boli v katastrofálnom stave niektoré. To boli bývalé cárske dôstojnícke internáty. Viete, tí záchody nemali dvere napríklad. Teraz si predstavte, že keď naše decka prišli a vy s prepačením ste tam, áno, a tak naše deti mali také veľké noviny, tú veľkú pravdu a za tú pravdou boli schovatí. No a niektorí si vyslovene s prepačením mali hajzlovú dosku, potom kúpili a s tú hajzlovú dosku pricestovali a nosili si a bola veľká nečistota tam, pretože tam chodili, viete, to bolo mnohonárodný štát a každý národ má svoje zvyky. Niektorí študenti tam, viete, tí semiačka papkali, plúli na zem a kde je špina, tam boli tie tarakami, ľudovo nazvané Rusy. Tak my sme vybavili, že naši študenti radšej bývali s tými z Pribaltiky, lebo tí pričuchli k európskemu systému a umývali to a čistili a čistili aj tí trúby a všetko a to sa potom nalepilo aj na tých domácich študentov. No a náš úrad bol na veľmi krásnom mieste, viete, tá Tverská ulica, to bola na jednom konci bol Smolný palác a na druhom konci bol Tavričeský park s jazerom, s loďou a asi v strede ulice bol náš úrad a to bol nejaký taká pekná budova, že bola kedy tam nejaký generál býval a knieža, ale zmodernizované veľmi pekne. Ja som aj donesla celý album a zariadoval to Husakov syn, architekt bol. No a to sa všetko tak zariadovalo, aby to reprezentovalo náš, ako viete, našu republiku. Uh-huh. Tak aj prestieranie to boli paličková krajka, aj tie výšivky, tkané koberce. Prekrásne obrazy, mozaika, čo Bismayer navrhoval. On bol taký v modre žil tento vytvarník. No veľmi pekné, bola tam kinosála a tam sme potom premietali filmy, aj rozprávky, predstavte si, ešte Okrtkovi môj muž dal poslať, aby tým vysokoškolákom to nejak pripomínalo domov. Dokonca sme pri Baltiku požičiavali filmy ako československé filmy. A to sa za to požičiavalo. Také kamarátstvo ako bolo. A môj muž bol taký, že on veľmi vedel dobre s tou mládežou tak sa rozprávať. A to mali ho veľmi radi. A vždy, keď sme prišli, tak to štipendium sa dávalo na 2 mesiace. A tí decka tí peniaze rozhádzali a potom nemali peniaze, nemali z čoho žiť, tak potom manžel vybavil, že raz za mesiac, viete, i dávali peniaze, no, to štipendium. A mali sme tam jedného študenta, ktorý bol z rozvedenej rodiny ako Čech a prekrásne maloval, ale on vyštudoval v Čechách zo železa také materiály robil, no a toho poslali akože na to maliarstvo. A môj muž ho tak ľutoval, lebo nešiel domov ani na Vianoce, na Veľkú noc, tak potom hovoril, že vieš čo, že ten, zavolám toho študenta Jardu, že bude s nami. No tak potom chodil k nám aj inokedy, tak sa najedol a furt bol hladný. A potom povedal, že súdružka Rakovská, že ja vás namalujem. A ja som sa tak bála, reko však, jak ja budem vyzerať, keď ma namalujú. Viete, my sme nemohli zvyknutí na takéto morezy. No a on ma naozaj namaloval, ale jemu to tak dlho trvalo, že až potom sme na to prišli, že on preto to robí, aby čím viacej mohol, viete sa, byť v domácom prostredí a jesť. Viete, naši ľudia neboli zvyknutí kupovať sochy, alebo sochy detí, alebo seba, busty, alebo obrazy. V tom Rusku to bolo tak. Rusi sú takí, že oni, viete čo, toto im môžeme zavidieť, že oni, aj keď sú závadové osoby, takí, čo boli ťažkí zločinci, mafiáni, čo utekali z Ruska a stali sa potom z nich akože bohatí ľudia vo Francúzsku a neviem kde, ale oni v podstate stále boli zločinci, a tam robili niečo, boli pod kontrolou. Ale oni tie peniaze, oni nerozhadzovali tak, jak tu niektorí podnikatelia. Oni tie peniaze, viete, na čo míňali? Oni míňali na to, že kupovali tie dávne veci, čo z carského Ruska sa vyniesli a na tých dražbách boli, tak aj títo ľudia to kupovali a tým sa doma píšili a keď toho mali veľa, tak potom oni to boli prípady, že oni to darovali nejakému múzeu v Rusku a takto sa chceli asi zbaviť tohto svojho hriechu. Dejiny sa opakujú a ďalší bol taký hrdina v tej vojne, zase moji svokrovci, tí boli vyštudovaní Baťom, Baťa ich poslal na Slovensko, oni zakladali tie Baťové závody, ako boli prví tu, ako mladí ľudia. A potom, keď vznikol slovenský štát, Češi sa museli vrátiť, ale Baťa svojich verných nechal, aby mal kontrolu, viete, v tej továrni. Tak aj dedo rozpráva, že nikto nevedel, len málo ľudí vedeli, akú technológiu tých topánok urobili pre vojakov nemeckých, keď bolo zima, tam sa im to rozchádzalo, viete, ako sabotovali tú výrobu, ale že to chceli tak rafinovane urobiť, lebo ináč by boli veľmi zle dopadli. No a potom, keď bola mobilizácia, tak dedo tiež bol pozvaný do armády, no a potom zostal v povstani ako dedko Rakovský a bol veliteľ vysokoškolského oddiela v povstani, no a potom aj bol zavretý v Banskej Bystrici, no ale potom pustili ho. No a takto oni potom vlastne celý život boli tu na Slovensku, tak aj tuto zomreli na Slovensku. Ale najdôležitejšie, čo som zabudla povedať, že keď tá moja babička sa vybavili tí Rusi pre ňu, že ten Ďusi dostal 25 rokov nie trest smrti, tak predstavte si, že ona dostala hviezdu na prsia, že matka hrdinka, že vychovala 16 detí, lebo ten list bol tak nejak písaný, že jak oni čakali osloboditeľov a vlastne čoho sa dožili, že tá inteligencia kde skončila. No ona dostala tú odmenu, tú hviezdu na prsia a potom dostala taký veľký papier, že môže zadarmo cestovať po sovietskom sveze. No ona už bola tak stará, že ona už nemohla cestovať. To chcem povedať, že viete, že ten režim, jak potom sa podpíše na tých ľuďoch.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.